Доброго дня, шановні колеги. Я хочу привітати всіх з першим засіданням в цьому році. І у нас на підході деякі з наших колег, і за інформацією секретаріата, за кілька хвилин у нас буде кворум, якого зараз поки що немає. І, користуючись нагодою, я хотів би поінформувати присутніх колег і запрошених про стан справ з запланованим і підтриманим Погоджувальною радою тематичним днем Верховної Ради щодо прав, зміцнення прав, захисту прав і свобод внутрішньопереміщених осіб. Хочу нагадати, що була досягнута принципова домовленість щодо проведення такого дня, підтримана всіма політичними фракціями, групами. І орієнтовно була попередньо визначена дата 19 січня для такого дня. З тим, щоб ще до завершення нинішньої сесії прийняти закони для того, щоб справи рухалися вперед. З огляду на кілька речей, зокрема, по-перше, зміни в календарному плані Верховної Ради, коли випав з календарного плану один пленарний тиждень у січні, і відповідно комітети також не працювали, це перша причина. Друга причина – на розгляді в інших комітетах, зокрема, комітет з питань правової політики, будівництва ЖКХ і деяких інших, знаходяться низка законопроєктів, загальна їх кількість 26, але деякі основні також ще не були розглянуті станом на початок цього пленарного тижня. Це друга причина. І ми не могли, відповідно, підготувати і винести на розгляд Верховної Ради ці законопроєкти. І третя причина була та, що в рамках міжвідомчої робочої групи, яка була створена при Міністерстві з питань внутрішньопереміщених осіб, я вітаю заступника міністра, розглядалася стан підготовки. І було прийнято спільне рішення, що потребує ще деякий час і для міністерства, і інших зацікавлених відомств для того, щоб, власне, уряд також виступив з власними ініціативами, яких на даний час у нас не було. Оці три основні причини. І ми, відповідно, на підставі аналізу стану готовності, в понеділок під час Погоджувальної ради я звернувся до, по-перше, керівників профільних комітетів, за якими є борг щодо розгляду законопроєктів щодо ВПО, розглянути їх в пріоритетному порядку. Друге, я звернувся до голови Верховної Ради для того, щоб передбачити в лютому-березні, вже коли розпочнеться нова сесія, такий тематичний день. На той момент також не було затверджено ще календарного плану, зараз він є. І третя моя пропозиція стосувалася того, щоб не гальмувати процес підготовки, оскільки наш комітет розглянув всі законопроекти, які є за винятком одного, про який ми сьогодні будемо говорити, винести на 19 число за умови наявності кворуму і перспективності результативного голосування 4 законопроекти, які окремим додатком були надані. Після консультації, як ви бачили, ті, хто спостерігав за роботою Верховної Ради вчора і сьогодні, я думаю, було прийнято правильне рішення не ризикувати з тим, щоб не набрати достатньо голосів. Зараз в робочому порядку такі законопроекти, 4, де головним був наш комітет, можуть бути винесені в перший пленарний тиждень вже нової сесії, тобто з 7 по 10, 9 число. 10 число. І, відповідно, ми можемо вийти за умови того, що інші профільні комітети, ми тримаємо це на контролі, вчасно розглянули ті законопроекти, які також відбивають спільну думку, принаймні майже консенсус, не можу сказати, що повний консенсус, і в рамках міністерства, інших міністерств, відомств, комітету і неурядових організацій, в тому числі міжнародних організацій, ми могли б тоді вийти на такий тематичний день або на другий тиждень пленарний лютого, або на один з пленарних тижнів березня. Тобто це є реалістична корекція, яка організуючи ідею, якої є намагання результативного голосування для того, щоб вирішити щось по суті, а не лише для галочки задля розгляду такого дня. Хочу сказати принагідно, що ми ще не досягли згоди, і особливо хотів би виокремити одне питання, яке стосується законопроекту, який вже більш ніж рік знаходиться в недрах Верховної Ради, 2167, колеги Логвінського і інших колег, членів нашого комітету. Ми отримали листи, хто, прошу, якщо у колег немає, знаю, що ми розсилали за підписом заступника міністра, колеги Туки, щодо позиції урядової, де немає в списку законопроєктів, які рекомендуються для розгляду, проєкту 2167. Я думаю, ми могли би це окремо поговорити. Я думаю, той час, який є у нас до моменту проведення, ми могли б уточнити цю позицію, оскільки розгляд цього законопроекту підтримується і не лише комітетом, а і неурядовими організаціями, в тому числі тими, які покликані захищати права внутрішньо переміщених осіб. Хочу сказати і подякувати принагідно всім неурядовим організаціям, також міжнародним організаціям, зокрема Норвезькій Раді у справах біженців, УВКБ, ООН, багатьом іншим, які надіслали свої пропозиції, брали участь в роботі міжвідомчої робочої групи і в робочих засіданнях, які секретаріат за координацією Юрія Бузницького також проводив в той час між старим і новим роком. Я хотів би зараз, враховуючи, що колега Тука присутній, можливо, звірити годинник з міністерством для того, щоб подивитися, чи ми на одній сторінці, чи ні, і як ми бачимо подальші кроки. Можна натиснути? Так.
Дякую. Щодо того питання, яке стоїть першим.
Ні, ми поки що не про цьому говорю. Я інформував про стан підготовки до тематичного дня в Верховній Раді щодо ВПО.
До тематичного дня, я думаю, що ми будемо готові, це вже залежить від регламенту роботи Верховної Ради, і, звісно, річ, ми, як виконавці, ми б хотіли, щоб була якнайбільша кількість депутатів в залі, а не... Вибачте, так, як це зазвичай проходить. Я сподіваюся, що після тої бурі в склянці води, яку піднімають деякі депутати навколо плану заходів, який був затверджений Кабінетом міністрів, бажаючих бути присутніми, саме в цей день буде аншлаг. Тому, в принципі, в будь-який день заперечень зараз з нашої сторони немає. Я просто хотів би зазначити, що, можливо, це вже тактичні питання, щоб просто, ну, я розумію, що всі будуть обмежені в часі, щоб просто питання, які будуть розглядатись в Верховній Раді, вони не перетворились на питання і відповіді саме навколо одного документу, саме цього порядку плану заходів. Бо взагалі питань навколо цієї проблематики, яким займається міністерство, їх безліч. Щоб не звели лише тільки до одного малесенького цього плану заходів.
Хотів би зразу вже уточнити, щоб було розуміння, що ми говоримо про одне і те ж. в рамках розгляду цього тематичного дня не передбачалося, оскільки цей план заходів він затверджений Кабінетом міністрів, ми можемо здійснювати контроль. Ми звернули увагу, що він довгий час, я не знаю, чи зараз він опублікований чи ні. Якщо опублікований, то це добре. Сьогодні був демарш колег від однієї з фракцій стосовно цього плану заходів, але тематичний день стосується законопроєктів. Оскільки ми дійшли спільної думки, що в базі, в законодавчій базі щодо забезпечення прав ПВО існують деякі протиріччя, деякі прогалини, деякі речі, в які треба вносити зміни, оскільки життя не стоїть на місці, було прийнято рішення про підготовку такого систематизованого пакету.
Так, і ми за.
Спільно. Так. І в цьому сенсі під час робочої наради, яку я проводив кілька тижнів чи днів тому, 10 числа, 10 січня, були представники від вашого міністерства, від Міністерства соціальної політики, і вони підтримали ідею, що на 19 число не було б якісної підготовки з огляду на причини, про які я сказав. Зараз я назвав ці терміни, на які ми орієнтуємося. Це фактично кінець лютого, початок березня. Але я поставив також одне питання, до яке я, можливо, хотів би почути вашу реакцію, або принаймні як позицію міністерства, оскільки за дорученням віце-прем'єра вам доручили такий лист підписати і направити на ім'я комітету. Це стосується законопроекту 2167, серед авторів яких є, якщо не всі, то більша частина членів комітету, і першим, власне, стоїть колега Логвінський. Його немає в листі, який підтримує уряд щодо розгляду. Я хотів би почути аргументи, чому його немає, і, можливо, мати з цього приводу.
Я, чесно кажучи, зараз так от особисто по номеру законопроекту.
Були два законопроекти, 2166 і 2167.
Справа в тому, що зараз, от в ці дні фактично, вже завершується робота робочої групи, яка під егідою Ради Європи створена при міністерстві. В тому числі завершена вже розробка концепції як однієї зі складових забезпечення житлом. І фактично, можливо, будуть об'єднані два оці поняття. І компенсація за житло, але не тільки грошима, але й наданням іншого житла. Тому я, чесно кажучи, розумію, що від розробки концепції до конкретного документу, хоча б в якості законопроекту, може пройти певний час. Чи варто просто з тактичних точок зору, чи варто зараз виносити окремо законопроект про відшкодування збитків, якщо на виході все одно готуємо разом, до речі, там і народні депутати теж залучені до цієї роботи, законопроект, в якому буде передбачатись компенсація за втрати, в тому числі наданням нового житла на контрольованій території. От лише тільки це питання.
Колего, хотілося б ви з цього приводу.
Шановний заступник міністра, дякую за те, що ви до нас прийшли, приєдналися. Дійсно, ви робите дуже важливі справи. Законопроект 2167, він не торкається питання житла. Він торкається питання відповідальності. Тобто він чітко зазначає, що саме держава, яка мусила захищати права наших громадян, повинна нести відповідальність і якусь діяльність з особами, які втратили майно, втратили життя, втратили здоров'я. Тобто це мова йде про відповідальність. Так само ми передбачаємо, що джерела фінансування, це можуть бути фонди, це може бути і повинно бути міжнародні іски, простягнення коштів
свинних осіб.
І ці кошти повинні бути передані цим людям. Тобто вони повинні мати правомірне очікування, що держава далі ними буде піклуватися, а сама буде збиратися з іншими агресорами і проблем, які існують. Механізм. Оце механізм.
Механізм. Жодних заперечень.
Але мова йде все ж таки так зване правомірне очікування. Бо вони не знають, коли до кого скажуть.
Згоден, абсолютно згоден. абсолютно з цим згоден, жодних заперечень з нашого боку.
І якщо немає заперечень, я хотів би, щоб ми максимально спільну позицію і використали той час, який є. Можливо, з урахуванням цих пояснень, якщо, можливо, додатково ще треба, і оскільки я заслав нового листа на прем'єр-міністра з проханням використати і інформував і міністра, можливо, ви б також, як міністерство, за яким зведення це, внесли корективи в цю позицію для того, щоб ми, я міг би як голова комітету послатися на підтримку, оскільки дійсно не йдеться про якісь вже фактично кошти, які прямо будуть виплачуватися.
Так, абсолютно
100% підтримую. За що, щоб було розроблено відповідну методологію, механізми, і питання відповідальності було набагато більш чітким, ніж воно зараз.
Добре, я згоден абсолютно з цим і хочу просто пояснити позицію. На жаль, досить часто це хвороба виконавчої влади. Будь-який заклик до розгляду питання, він сприймається як фактично примус до миттєвої дії. Звісно річ, якщо це розглядати з такої точки зору, то, наприклад, Мінфін, всі знають, в якому стані дефіцит бюджету, то, звісно річ, Мінфін буде, щонайменше тримати насторожі. Якщо не казати, що він буде заперечувати. І це зрозуміло, з людської точки зору, зрозуміла позиція. Тому, якщо це сприймати нормально, як заклик до дій, але не вчора, не позавчора, а треба щось робити, абсолютно всі це розуміють, що треба цим займатися.
Добре, колега Суслов, прошу.
Добрий день, шановний пане заступник міністра, шановний голова комітету. Наскільки мені відомо, ця робоча група у новоствореному міністерстві працює досить давно. І дійсно до роботи в ній залучені і представники Офісу Уповноваженого з прав людини, і представники міжнародних інституцій, які допомагають Україні сьогодні, і експертами, і фінансово, і окремі народні депутати. Але я, на жаль, не знаю списку тих народних депутатів, які долучені, тому що нас, як членів комітету, які безпосередньо відвідують схід України, чомусь не запросили. До мене запрошення таке не надходило, щоб долучитися до роботи робочої групи. Але що я хочу запропонувати? Я пропоную якимсь чином налагодити цю співпрацю або комунікацію, принаймні, щоб ми розуміли, а що робить і що напрацьовує робоча група в міністерстві, так? Над якими законопроектами вони працюють? Тому що ми, як народні депутати, також працюємо над такими законодавчими ініціативами, шукаємо якихось експертне середовище. Ви також працюєте, але, на жаль, ми дуже часто або дублюємо один одного, і через те у нас виходить така собі не конкуренція, але досить неефективна робота. Тому я гадаю, що нам варто продумати якийсь єдиний механізм співпраці, або створити одну робочу групу, або делегувати когось з комітету в ту робочу групу, щоб ми розуміли, що відбувається. Тому що наразі
Це просто, можливо, брак комунікації або інформації. Справа в тому, що там в рамках цієї міжвідомчої кілька таких підгруп, до яких залучений колега Логвінський. Я також її, на жаль, не міг відвідувати. Колеги, я попрошу перевірити свої поштові скриньки, всім ця інформація надсилалася. Попрошу секретаріат ще раз поновити, переслати цю інформацію з зазначенням, коли першу дату, коли це надсилалося. Також, і відповідно... Я говорив окремо це питання з міністром Чернишом. Абсолютно ми дійшли згоди, що будь-хто з комітету, який бажає брати участь, може брати участь.
Тут ми тільки вдячні будемо.
Не потребує якоїсь додаткової формалізації, це розуміння. І ця робота здійснюється також за сприяння і в тісній співпраці з Офісом Ради Європи. Зокрема, перед Новим роком ми проводили таке спільне засідання у них на Ільїнській вулиці на Подолі. Так що я лише буду вітати, але прошу поновити секретаріат інформацію про склад, про ці 5 підгруп в рамках міжвідомчої групи і інформацію про засідання, які були вже проведені, і також хто, крім народних депутатів і від уряду, то також включений в ці робочі групи, які організації. Добре, я дякую за те, що ми порозумілися, зокрема, щодо 2167 законопроекту, який називається «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб щодо компенсації вартості пошкодженого майна». Сподіваюся, що в скоригованому поданні уряду це буде відображено. Також зараз мене повідомили, що колега Брензович на підході. Вже кілька ще колег можуть до нас приєднатися, за винятком тим, хто хворіє. Я хотів би також для протоколу зазначити, що коли у нас на одне з останніх або передостанніх засідань не було кворуму, з огляду на підготовку до тематичного дня, ми вирішили застосувати процедуру опитування з тим, щоб потім не виникало питань щодо дотримання процедури чи ні. І три законопроекти 5107, 4021 і 5454, серед авторів якого є колега Суслова, вони отримали більшість голосів. Також були проведені консультації щодо погодження і подальшого розгляду. Серед них лише один був рекомендований для розгляду в першому читанні, це 5107. Інший 4021 повернути на доопрацювання і 5454 також повернути до доопрацювання. Просто оголошую це для того, щоб у нас не було двозначності щодо того. І зараз, поки що у нас немає кворуму, можемо відповісти на будь-які запитання.
Да. А скажи, будь ласка, от чим, тобто, я так розумію, що, що це за процедура опитування, я хотів би розуміти. Тобто, ми маємо право дистанційно голосувати, якщо так, то давайте дійсно це дуже ефективний механізм, який ми можемо використовувати. Так?
Не маємо права.
А якщо не маємо права, тоді що це за процедура опитування?
Колеги, я дякую вам за запитання.
Тобто я хотів би знати.
Оскільки у мене з пам'яті поки що все гаразд, я також пригадую, що ви були присутні якраз тоді, коли ми це питання узгоджували, але для того, щоб у нас не було розбіжності з деталями, я хочу, щоб секретаріат проінформував всіх присутніх, зокрема колегу Логвінського, яким чином і з дотриманням чого приймалося таке рішення. Будь ласка.
Але те, що ми порушуємо регламент і будемо голосувати в електронному вигляді, що я вважаю позитивним. Значить, чи вони працювали, чи вони проголосували на відстані за якісь рішення? Що мені пояснили?
Це не відстані, це особистий підпис під рішенням.
Яке рішення було прийнято?
Рекомендувати Верховній Раді внесення до...
Я хочу вас почути. Я слухаю вас.
Значить, рішення по законопроектам 5107. Рекомендувати Верховній Раді законопроект 5107, внесений народними депутатами Тарутою Веселовою, прийняти у першому читанні за основу та доручити Комітету з питань прав людини національних меншин допрацювати зазначений проект з урахуванням зауважень пропозицій суб'єкта права законодавчої ініціативи.
Чудово.
Ми зараз... Народні депутати, 6 підписів.
Тобто, ви хочете сказати, що частина народних депутатів, всупереч регламенту, не збираючи комітет, прийняла рішення, так? за погодженням з секретаріатом та голови комітету про те, що ми маємо право голосувати не на засіданнях комітету, а процедури ad hoc. Якщо у нас таке рішення є, будь ласка, покажіть, хто прийняв це рішення, це перше. А по-друге, покажіть мені статтю закону про регламент, який це передбачає. Хоча я, до речі, вважаю, що це потрібно робити. Але підкажіть, щоб я знав, де ця стаття передбачає.
Так, я, Володимир, я не думаю, що вам треба відповідати. Тут сидять колеги ліворуч, праворуч від колеги Логвінського і перед ним, які приймали це рішення, думаю, хто хоче висловити. Я не розумію, при чому тут секретаріат?
Я пояснюю дві речі. Перше, ще раз. У нас є процедура, яка неефективна. Це те, що ми маємо право голосувати тільки під час зборів комітетів. Я вважаю, що певне рішення ми маємо право приймати дистанційно, шляхом опитування, шляхом голосування, навіть дзвінка. Бо ми всі поважаємо друг друга, розуміємо, що є екстрені речі, що сталося в державі, і комітет повинен реагувати заявами, певними документами. Але, на жаль, наскільки мені відомо, такої процедури у нас немає. Закон нам про регламент не передбачено, і ми це не маємо права робити. Тому мені здивувало, що хтось проголосував супріч цього закону. Хоча секретар мені пояснив, що такої процедури немає. Якусь ad-hoc процедуру, якщо вона існує, то підскажіть, будь ласка, де вона зазначена в законі, про дистанційне голосування. Підкажіть, будь ласка, за межами. Якщо так є, чудово, я думаю, що можемо більш ефективно працювати. А якщо так немає, то на яких підставах це зробилося?
Пацкан.
По-перше, колего, ніхто не голосував за жодні рішення. По-друге, ми прекрасно розуміємо, що якщо ми хочемо як комітет ефективно провести день ВПО у парламенті, то нам необхідно було довключити один із законопроєктів до цього списку, до цього переліку тих законів. Секретаріат комітету у Верховній Раді підходив до кожного з членів комітету з запитанням, чи ви не проти, щоб ми довключили законопроєкт, внесений пані Веселовою та паном Тарутою, до тематичного дня, який мав відбутися 19 січня. Я, як відповідальний депутат, ніколи не буду проти тих законопроєктів, які необхідно доуключити. Але голосування по суті, за змістом, за тими чи іншими нормами цього законопроєкту не відбувалося і відбуватись не може, тому що це суперечить регламенту про Верховну Раду. І ми законопроект не розглядали. Ми довключали його до списку тих законопроєктів, які повинні бути голосувані. Дайте я позачитаю ще раз, будь ласка, що стосувалось у рішенні. Рішення чітко регламентує рекомендувати Верховній Раді України проект закону про внесення змін до закону України про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, реєстраційний номер 5454, внесений народними депутатами України, не дав Ісусу за результатами розгляду в першому читанні повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.
Це рішення може приймати тільки комітет на засіданні комітету відповідно до закону. Ніхто не може про опитуванням переписати, на жаль. Бо якщо ми зробимо таку ефективну, ми будемо працювати більш ефективно. Десятки законопроєктів можемо інтернетом робити, ми вже в 21 столітті живемо. Але, на жаль, це порушення, це стаття 367 Кримінального кодексу України. На жаль. Так, як мінімум. Переважить. Я не знаю, у нас зараз
ситуація. Як представник фракції.
Хорошо. Я ще не дам, будь ласка, законодавчий акт, який це дозволяє. Будь ласка.
Можна я просто тим, я сподіваюся. І особливо мені це легко зробити, оскільки я представник єдиної фракції, на жаль, Верховній Раді, представники якої жодного разу не голосували не персонально. Я б вітав би також принциповість і намагання дотримуватися не лише духу, а й букви закону колеги Логвінського, якщо б він так само принципово висловлювався щодо колег по своїй фракції, які, на жаль, багато прикладів неперсонального голосування допускають, порушуючи грубо таким чином закон України про регламент Верховної Ради України. Я думаю, що колега Логвінський все ж таки прислухається до голосу рацію і спільної позиції, яку висловлюють колеги з комітету, не буде звинувачувати секретаріат в якійсь подвійній грі. Це було раціональне рішення, яке абсолютно чітко реагувало на ту ситуацію, яка склалася. Більш того, якщо було по-іншому, я б зараз не оприлюднював це рішення для того, щоб повністю всі, хто хотіли б знати про це, про це дізналася. Я думаю, що колега Логвінський погодиться з цими аргументами і далі не буде перешкоджати роботи комітету.
Шановний Григорій Михайлович, перш за все хотів би, я повністю вас підтримую в питанні, що у нас повинно бути виключно особисте голосування. Во всій раді, будь-яка людина, яка не голосує особисто, він дійсно кривдить наш парламент, нашу державу. Ви, як депутат багатьох скликань, думаю, що багато бачили не особисте голосування, і навіть мені не знаю, як ви тоді мовчали, коли 40 людей приймали кримінально-процесуальний кодекс вночі, за яким ми зараз працюємо. Але ваше таке здивування, що я представник фракції, де такі випадки були, дійсно, я представник фракції, такі випадки були. Я не думаю, що я можу приходити на особисто, сказати, які приклади були за історію батьківщини, але у вас є чіткий досвід. Буде у прокурора. Тому будь-яка раціональна, але незаконна кримінальна карена рішення несе відповідальність не передо мною, перед державою, перед законом, перед виборцями. А головне відповідати на це питання це не мені, а прокурору, який буде розглядати ці питання. З приводу питання, тому я вам пояснюю, до вас їх досить теж є за багатьох справ, які порушені за не знаю, ми вирішимо. Але що я пропоную? На жаль, у нас існує дійсні проблеми, пане голово, коли ми повинні реагувати. Ми засідання у нас комітету відбувається раз на два тижні, в кращому випадку, якщо є кворум. Але за ці два тижні відбуваються дії, на які ми повинні реагувати як комітет. Заяви, якісь події, які відбулися в Донецьку, в Луганську, на Сході, на території України. І ми повинні мати механізм реагування. Якщо у нас є такий механізм реагування, будь ласка, щоб оприлюднити заяву, звернення, зробити негайний законопроект, бо коли у нас вас не було, на жаль, ви були десь відряджені, ми розглядали питання про порушення прав людей, які затримані на території України. Нам треба було терміново прийняти законопроект, але ми вже не мали можливості його розглянути. Тому це ефективний механізм, який повинен існувати. Це перше. Тому я не проти, щоб у нас були ефективні механізми. Але я жодним чином кажу, давайте все ж таки не робити двійні стандарти. Або ми повинні реагувати, працювати 24 години на добу і вирішувати проблеми, або ми не треба говорити про так звані процедури ad-hoc, які ніде не передбачені, є порушенням чинного законодавства, і фактично фальсифікація виявлених даних. Ніхто не мав права без засідання комітету приймати рішення про відхилення чи підтримку того іншого законопроекту. Я думаю, що ці автори цього законопроекту, може бути, як пані Суслова, яка, наприклад, знає, ви повернули на саме ваш законопроект на доопрацювання. Да? Я впевнений, що ви маєте всі можливості казати про незаконну бездіяльність або дії бездіяльності депутата Верховної Ради.
Адвокат говорите, що я народний.
Я як громадянин України говорю про те, що я не вважаю, що ви, як голова комітету, маєте право сприяти порушенню законодавства, а не вирішувати ці проблеми. Дякую.
Дякую. Ну, і користуючись тим, що зараз все ж таки немає у нас кворуму, я хотів би також, продовжуючи дуже коректну і плідну конструктивну дискусію з колегою Логвінським, нагадати вам, колега Логвінський, випадок, коли свій час ви ініціювали заяву комітету щодо засудження виборів, невизнання виборів, які відбулися в Державну Думу Російської Федерації через те, що вони були проведені і також в Криму, який незаконно є анексованим Російською Федерацією. Тоді я висловив свої застереження і більш того надав свої пропозиції, які були враховані, які, до речі, сьогодні з запізненням на 5 місяців озвучили перший віце-спікер Верховної Ради України щодо звіту ОБСЄ. Та заява також приймалася без того, щоб збирався комітет. Але були оповіщені всі члени комітету, вони висловили свою підтримку, і заява вийшла від імені комітету. Я хотів би, щоб ми також не дотримувалися тут двійних стандартів, а слідували раціо і розумінню ситуації. Жоден з колег, який поставив свій підпис, не поставив під сумнів добру волю як комітету, так і його секретаря. Дякую. Яка у нас ситуація з... На підході. Це рішення комітету.
По-друге, я підтримую, що ми робили такі самі заяви. Я підтримую, що якщо щось сталося в 8 годині ранку, то в 10 годині ми повинні вже реагувати. І повинна бути вже заява, яка підготовлена секретарем комітету,
які вже опитані народний депутат, нас 10. Неважко позвонити. Позвонити, всі друг другу знають, скажуть, я підтримую чи не підтримую.
Я повернуся.
Да, і ми отримаємо рішення. Тому заяви, звернення, це чудово, і навпаки, ми повинні мати такі можливості. Але інший випадок, коли я мова йде про те, що була зроблена провокація, і два комітети прийняли рішення про провокацію, яка була під час офіційного візиту голови Кнесета Ізраїля в Україну. Коли несподівано певні особи вклали там в іудейській релігійній громаді, синагозі в Умані, внесли туди голову свині, облили кров'ю, да? Зробили цю провокацію, яку потім транслювали всі російські ЗМІ, європейські ЗМІ, ізраїльські, американські, що відбувається. Да? І, на жаль, так і не знайшли, хто це зробив. Що свідчить про те, жодну камеру вони не попали, ніхто їх не зізняв. Тобто вони знали, де знаходились камери, так прийшли, все зробили. До цього часу робили розвідку. І тоді, для того, щоб мінімізувати проблеми, спільно комітет закордонних справ, комітет культури та духовності і наш комітет, тоді два комітети прийняли рішення, давайте спільно зробимо заяву. Але, на жаль, наш комітет не змог секретар зробити заяву. Ми не змогли його набрати, написати. Ми не змогли проголосувати. Ніхто це не поставив, тому що це рішення так не може прийматися. Оце сьогодні почув. Та ну, давайте не зробити двосторонні стандарти. Я вважаю, що це проблема. Ми повинні реагувати в той же день на будь-які події викликом заяв, звернень, не знаю, виступів від імені комітету. І це передбачає регламент. І тому я навпаки, я вважаю, що ми повинні удосконалити нашу внутрішню діяльність, щоб в разі, якщо щось відбувається, кожен член комітету повинен звернутися до секретаріату, не до голови, і визначити питання, яке існує, підготувати заяву і зробити опитування. Ми повинні мати ці механізми. Це перше. По-друге, я вважаю, що рішення про будь-які голосування по законопроектам ми повинні робити відповідно до регламенту з присутністю в залі всіх депутатів.
Йона Подківанок, колега Брензович. Так, прошу.
То, колего, ви зараз вбачаєте, що це ефективний механізм, його потрібно застосовувати в діяльності комітету.
Я 100%, я вважаю, що
браво,
я
вважаю, все, в
21 столітті. У нас є інтернет-опитування, да. Можемо зробити певний закритий чат, поставили питання, Google Docs, все можливо, Google календар. Хлопці. Але ми повинні реагувати, якщо є звернення, щось відбулося, одразу
давайте
ставити.
Давайте рухатись по законопроекту, прошу.
Давайте рухатися, я думаю, зараз колега Суслова, вона вже є, але як ремарку хочу зазначити. Заява, про яку йшлося в останній репліці шановного колеги Ловінського, не була розглянута на комітеті з одної простої причини. На те засідання комітету прийшов лише голова комітету і не було жодного іншого члена комітету. І пан Брензович був. Було два, і був заступник міністра. На жаль, ініціатор заяви колега Логвінський не знайшов часу прийти на засідання комітету, позбавивши тим самим комітет прояву своєї доброї волі і засудження цих ганебних явищ, про які він сказав. Ну і далі.
Я думаю, як цікаво, але лише людина нам було можливо. Повинна розуміти, да? Що я думаю, що якщо ми візьмемо табель людей, які вбивалися, ви будете на другому місці після мене. Якщо ми тебе дивимося. Але мені цікаво, ваше таке звинувачення, перше за все, я вважаю, що це нелогічно.
Це факт.
Да, вказав, що ви будете другим. Да? Тобто всі засідання комітету, звідси час я відвідую. На жаль, дійсно по стану здоров'я я не змог прийти, про що зарані повідомив про це. По-друге, вважаю, що це було б доцільно, щоб ви разом з нами, приймаючи бюджет, почекали до ранку. На жаль, ви покинули зал засідання, вам було це не цікаво, ви пішли відпочивати. Тому, на жаль, ви працювали до 6 ранку і прийшли дуже втомлені. Так і Ільфа Чубарев, Мустафа Джемільов. Ви, звичайно, дуже така молода людина, вам легко там привести. Нам було дуже важко. Ми важко працюємо в різниці від опозиційних сил, які у нас спять по ночам під час парламенту. Тому у нас є дійсно поважні причини. Я вважав би, щоб доцільно було скасувати засідання комітету з тих підстав, що відбувалося. Це перше. По-друге, я думаю, що дійсно ви прави. Є такі члени комітету, які зовсім не ходять на комітет. Я вважаю, що ми повинні проголосувати та знайти, хто ці самі члени, чому вони ходять, щоб вони нам прозвітували, що ж відбувається.
У мене є пропозиція провести службове розслідування.
Чудово, підтримую. Підтримую. І я вважаю, що остання людина, яка буде на останньому місці, треба подати в зал засідання Верховної Ради і сказати, що ця людина ніколи не ходить. Як ви вважаєте?
Я розглядаю сьогоднішню жваву дискусію перед тим, як у нас був корум, як бажання плідно попрацювати. Я думаю, всі скучили, вітаю це питання. Чертовськи хочеться поработати. Цитуючи відомого класика, сподіваюся, я хочу, до речі, підтримати дуже професійну роботу і під час сесії нинішньої між святами секретаріату комітету, який доклав всіх зусиль, щоб робота комітету була ефективною, і, зокрема, щодо підготовки виїзних засідань і щодо тематичного дня. Зараз у нас, колеги, є кворум. У нас є порядок денний, до якого не надійшло додаткових пропозицій. У нас є також інші різні питання, де кожен може висловитись. І ми починаємо з першого пункту порядку денного. Це проект закону про державне замовлення будівництва тимчасового житла для внутрішньопереміщених осіб. 1442, внесений народними депутатами України Королевською, Солодом і Павленком. Цей законопроект вносився ще в кінці 2014 року, хочу нагадати. Це, до речі, підкомітет колеги Логвінського. Можливо, колега Логвінський нам доповість щодо суті цього комітету. Від секретаріату Юрій Васильович Бузницький може надати. І я б також... Хочу нагадати, що у нас існує, в принципі, правило, що якщо не з'являються автори, ми його відкладаємо, але саме з огляду на те, що цей законопроект був внесений аж в кінці 2014 року. Це єдиний, до речі, законопроект щодо ВПО, який не розглянутий нашим комітетом, і з огляду на те, що ми хочемо в цю рамку часову попасти щодо тематичного дня, я пропонував би, якщо було бажання, колеги прийшли, я, до речі, не бачив їх і в залі сьогодні. Але спершу хочу почути думку голови підкомітету. Будь ласка.
Шановні колеги, знаєте, у мене є певна суперечність цього законопроекту, бо, перш за все, це край важлива проблема, яка держава не вирішує. Тобто люди, які втрачають житло, вони повинні мати якусь програму підтримки для наших громадян. Тобто людина повинна мати якийсь кредит, може бути, повинна мати певний інвестиційний проект, де вона має право прийняти участь, щоб надали безкоштовну землю, хтось будував квартири. Якась підтримка. На жаль, цього не відбувається. Ми зараз часто не бачимо ефективних програм. Тому цей законопроект потрібно, ці проблеми треба вирішувати і треба робити. Але цей законопроект має іншу проблему. Він не передбачає, звідки взяти гроші, кошти. Тобто, якщо він би існував, що створити програми, наприклад, передачі землі, що міські державні адміністрації повинні передати землю, або програми, з допомогою фондів фінансувати, або з інших джерел, тоді нам було б зрозуміло, що можна збудувати, скільки людей можуть отримати це житло, хто саме може отримувати, наприклад, там сім'ї, які мають там багато дітей чи інваліди. Це не існує. Тому в даному випадку цей документ не вирішує цю проблему. Та, з одного боку, ми повинні це зробити, знайти шляхи, з іншого боку, він порушує принципи і не забезпечує вирішення цієї проблеми. Дякую.
Колега Пацкан, прошу.
Ну, шановні колеги, я беру статтю 2 цього законопроекту. Державне замовлення будівництва тимчасового житла для внутрішньопереміщених осіб забезпечується за рахунок коштів державного бюджету. Обсяг коштів має становити не менше 1% суми видатків державного бюджету на відповідний рік. Однозначно, що нам треба це питання вірішувати, тільки що піднімалось із паном заступником, що ми маємо знайти механізми і в комплексі це питання вирішити. Так як державний бюджет вже прийнятий, ми зараз не можемо закласти цього 1%. У нас зараз немає механізму прийняти цей законопроект. Це перше. Друге, так як ми хочемо цю проблему вже в тематичному дні вивчити комплексно і запровадити енну кількість механізмів, дати можливість внутрішньопереміщеним особам на свій власний розсуд і вибір отримати або компенсацію, або те, що каже пан Логвинський, інвестиційному проєкті приймати дольову участь. Це не можна просто приймати законопроект, який написаний на коліні. Вибачте, будь ласка, це моя особиста точка зору, але проблему цю треба піднімати. Я думаю, що ми її піднімемо 19 лютого в рамках тематичного дня внутрішньопереміщених осіб.
Будь ласка, Георгій Борисович.
Дякую. Ну, перше, дякую всім за розуміння того, що ми зараз обговорюємо. Якщо не найважливішу проблему, то найболючішу і найкричащу – це 100%. Справа в тому, що останні півроку, як я повернувся з Луганщини, я практично, ну, якщо не на щоденно, то через день займаюся вивченням світового досвіду, які мають різні держави світу на різних континентах, вирішення таких проблем. На жаль, я мушу зазначити, чесно, відверто, позитивного досвіду вирішення такого виклику в стислі терміні в світі не існує. І я не вкликаю жодної надії, що прийняттям будь-якого, навіть суперпрогресивного закону, ми в стислі терміни такий виклик, який постав перед державою, ми зможемо реалізувати. Попри те, принципово існує три напрямки, якими керуються різні держави під час вирішення таких проблем. Перший напрямок – це досвід Ізраїлю. Було прийнято рішення урядом Ізраїлю. Люди, які зазнали фактів переміщення, вони отримали визначену суму, якщо не помиляюсь, це еквівалент був приблизно 30 тисяч доларів. І люди самостійно вирішували, яким чином їм розпорядитися цими виділеними коштами. Чи придбати житло в іншому, за їхнім вибором, місці проживання новому. Чи покласти в банк на депозит, чи, вибачте, просто прогуляти в ресторані – це справа конкретної людини. Це перший напрямок. І, до речі, в принципі, в переважної більшості світових експертів, з якими я зустрічався, це вважається найбільш вдалий і найбільш прогресивний досвід. Але виходячи з можливостей наших фінансових і кількості тих людей, які потребують такої допомоги, на жаль, я вимушений признати, що я не бачу реальних шляхів реалізації саме такого механізму. Другий механізм, який зараз реалізується в Німеччині, це будівництво соціального житла. На відміну від України, 87% мешканців Берліна мешкають не у власному житлі, а вони винаймають житло. Існує дуже потужний державний фонд житла, і люди орендують житло, і з точки зору різних світоглядів між нами і німцями, у німців це сприймається абсолютно як нормально, не мати приватну власність в якості житла. Є свої чудові аргументи, особливо з точки зору молоді, вони не прив'язані до своєї конкретної оселі. Для них немає перешкоди сьогодні попрацювати в Києві, через півроку попрацювати в Дніпропетровську, потім попрацювати у Львові. Це другий механізм. Люди лише сплачують частку орендної плати. Точніше, це, ну, включаючи комунальні платежі, приблизно 75% на себе бере держава. 50 з них – це федеральний бюджет, 25 – земельний бюджет. Але все одно це люди не безкоштовно отримують кришу над головою. Третій шлях, який існує, це той, про який я щойно казав, який концепція якого зараз вже розроблена в міністерстві. Зараз треба її оприлюднювати, ну, опрацьовувати в якості якоїсь документації. Коли людина, яка або втратила фізично, або не має можливості використовувати своє майно на тимчасово неконтрольованих територіях, вона отримує або різного роду фінансові зобов'язання держави перед цією людиною. Це може бути там різного роду гарантійні листи, сертифікати, не має значення. І використовує ці гарантії держави для або будівництва житла в приватну власність, або часткове фінансування житла в приватну власність. Бо, чесно кажучи, переконувати наших людей в тому, що не варто робити акцент саме на приватній власності своєї оселі, наразі це буде нерезультативно. Разом з тим, я перепрошую, є величезна кількість людей, які реально не мають можливості ані заробити на приватне житло, ані більш того, вони ніколи в своєму житті приватного житла не мали. Це вихідці з тих територій. Зокрема, коли я повертався в Київ, лише тільки на території Луганської області більше 2500 правоохоронців, які зберегли вірність присязі і ще досі продовжують зі зброєю в руках захищати нас всіх з вами, вони реально не мають можливості, і ніколи в них не було власного житла. Вони жили в казармах та в гуртожитках відомчих. Більш того, є такий дуже прикрий досвід, вони зараз навіть не мають можливості стати на квартоблік, бо згідно чинного регламенту від них вимагають довідку з попереднього місця несення служби. Тобто, от три такі величезні напрямки. Цей закон, він торкається дуже болючої теми, яка, чесно кажучи, перезріла вже в суспільстві. Ні в кого сумнівів немає. А разом з тим я погоджуюсь 100%, що він, по-перше, не вирішує весь комплекс проблеми, бо він торкається лише тільки будівництва соціального житла. По-друге, він реально не передбачає механізмів фінансування, на жаль. Як би це не хотілося, ми подавали, це вже не таємниця, да, наше міністерство подавало бюджетний запит 1,5 мільярда, отримали ми 25 мільйонів. І... Тому я би просто, незважаючи ні на які політичні вподобання, це безліч наших людей. І треба або виносити це питання на розгляд під час в зал, яким чином, або треба розробляти разом всім якесь консолідоване рішення, консолідований законопроект. Ми зараз в міністерстві, майже відсотків, мабуть, 80 або 90 тих коштів, які нам вдасться залучити ззовні, ми безпосередньо їх будемо направляти на відбудову житла, бо ми розуміємо, наскільки це болюче питання. На жаль, я чесно кажу, я не плекаю надто оптимістичних надій, що, вибачте, Захід нам допоможе. Лише 20 мільйонів євро поки що німецький банк АФЕ пообіцяв. Жовтні місяці, скільки вже минуло, ще жодного євро ніхто не отримав.
Дякую. Колега Пацкан, Суслова, потім Логінська.
Я репліку, друзі, давайте, я читаю законопроект, я звик читати документи. Документ написаний в 2014 році. Тут йде мова про понад 500 тисяч осіб, які покинули місце свого проживання. У нас зараз біля 2 мільйонів вимушено персональних осіб. Перше. Друге. Йде мова про якісь 15-9 мільйонів гривень. Ми повинні з вами тут прийняти рішення, напрацювання механізму. Те, що тільки що піднімалось тут у нас. Пропоную не заговорювати тему, повернути народному депутату на доопрацювання, а нам як комітету інтенсивно включитися в роботу для розроблення ефективного механізму і концепції компенсації або інших способів щодо вимушено переселених осіб житла. Дякую.
Я хочу підтримати пана Валерія, він якраз озвучив те, що я хотіла запропонувати, тому також пропозиція голосувати і відправити авторам навіть на доопрацювання.
Олег Логінський.
Я хотів би зараз порушити питання про саму проблему. Я вам дуже вдячний, шановний пане Тьоско, про те, що ви зазначили досвіди багатьох країн. Я так само, може комусь пощастить, то між нами.
Повторно українське.
Але є деякі речі, які ви не торкнулися. Наприклад, якщо ви кажете про державу Ізраїль, там дійсно є приклад 30 тисяч доларів допомоги. Але є дві речі. Перше, якщо це примусове виселення, то держава викупує майно. За низьку ціну, але викупує. Але є інша річ, яка нам дуже край потрібна. Вони отримують так звану машканту. Машканта – це пільговий кредит на 30 років, який дає можливість купування житла за умови, що людина зараз не має за нього розрахуватись. Тобто вона 3-4 роки може навіть не платити проценти по кредиту. Тобто вона знає, що вони є певна допомога для того, щоб придбати нове житло і щось робити. Тут важливо розбудувати систему фінансування або джерел фінансування. Я впевнений, що ми можемо знайти більш дешевші кредити від Національного банку, Сбербанку. І коли кошти будуть працювати на економіку.
Сбербанку, Ощадбанку.
Ощадбанку, з іншого банку. Не важливо,
з яким. Сбербанк не дасть денег.
Сбербанк, може, тобі теж так само. Є Сбербанк України, до речі, щоб ти знав.
Нема. Це
є Сбербанк
України. Путінський Росії. Сбербанк України.
НРБ. Але... Тобто це перша проблема, яку ми повинні знайти, і може нам не треба бути знаходити додаткових коштів, які там будуть, нам треба виділяти для цієї програми.
По суті законопроєкту.
По суті законопроєкту я зараз вже все сказав, і прошу мені не заважати. Друге питання. Щодо проблем з житлом, які, як ви казали, так дійсно ми можемо дивитися, як людина збудує, як вона може орендувати, а що робити людина, яка вона тільки приїхала? Де вона повинна жити? Як ми повинні розміщатися? Той же самий досвід Ізраїлю. З цього приводу Ізраїлю було 15 тисяч єдиниць житла, які вони надавали в даному випадку. Але, на жаль, там 7 чи 8 років тому вони дозволили приватизацію цього житла, і житла такого зараз немає. Тому Ізраїль звернувся до України з клопотанням про допомогу надати працівників, щоб вони поїхали в Ізраїль, там працювати, будувати житло. І ми зараз співпрацюємо. Цій галузі. Тому може краще взяти українського досвіду. Із українського досвіду хотів зазначити, що, наприклад, в місті Дніпропетровську існує конструкторське бюро, яке розробляє дома, які швидко перебудуються, так називаємо малої архітектурної форми. Вони виробляють біля 2000 таких домов на місяць. Тобто 2000 домов, які за розміром приблизно як одна автомобільна там транспортний контейнер, а загалом складається 70 метрів. Так от такі от рішення, які зараз закуповують іноземці, які зараз ми постачаємо на Міноборони, могли би використати ви для того, щоб придбати вони на такі дороги і розміщати там людей у разі, якщо людина приїхала і не має де жити. Ми повинні вирішити ці проблеми, ми теж порушуємо це питання з міністрами, підтримуємо. Тому це зовсім інша програма, і ми повинні про це теж думати, бо людина приїжджає, не має де поїхати до їх родичів, десь там залишиться. Ми не повинні залишати цих людей на произвол, ми повинні їм допомагати. Дякую.
Дякую. Колега Чубаров, потім Георгій Васильович.
Я хотів би сказати про те, що ми маємо певний досвід в нашій країні. Це пов'язано з репатріацією кримських татар.
І
Чорнобиль. Так, так, і Чорнобиль. І хочу сказати, що цей досвід говорить про те, що тут є дуже багато таких проблем і напрямків, які, можливо, в одному законі чи законопроєкті, в одному, я не думаю, що можна буде охопити. І я погоджуюсь з своїми колегами про те, що, ну, тоді, коли він писався, це для мене зрозуміло, що це не для того, щоб вирішити питання, а просто для того, щоб зазначити свою політичну позицію, зазначити. Чим ближче будуть вибори, тим більше буде звернення до такої великої армії виборців і на рівні виборів парламенту, і потім ще на рівні місцевих виборів. І всі будуть пропонувати вирішувати це питання. Як на мене, тут є, я хочу просто зазначити декілька питань. Ну, для мене тут є питання більше всього моральне. Моральне те, що детальне вирішення цих питань розселення людей на нових місцях – це питання повернення чи не повернення до складу України тих територій. Я це так приймаю. Я не хочу говорити, ну, зараз, скажімо, ваші докери на мою адресу, що а як бути тим людям, вони не є інструментом для шантажу і таке інше. Але в будь-якому випадку, як тільки ми почнемо системно розселяти цих людей, ми стикнемося з тим, що потік людей із окупованого Криму, із цих територій, він буде безкінечний. Це перше. По-друге, тут є питання, пов'язане з інтересами державними, ну, принаймні, регіональними інтересами. Ну, уявимо собі, що ми вирішуємо це питання. Де ми розселяємо цих людей? Чому ми їх там розселяємо? А які там наявність або потреба в виробничих ресурсах? Чи ці люди будуть згоджуватися на ті умови, чи вони будуть згідні, ну, хоча б, принаймні, скажімо, ну, переформатувати ну, свої професійні, інші якісь звички, чи досвід, чи знання. Я просто пам'ятаю по собі, як у нас професори працювали на виноградниках, там, полі, ще таке інше. Тут таких питань просто сотні. І найголовне, де взяти ресурси? Тому, але незважаючи на це, я думаю, я погоджуюся з паном Пацканом про те, що нам треба цей закон просто повернути, зазначити про те, що ця тема актуальна, і треба починати з концептуальних якихось речей. Не просто житло. Житло, тобто через соціальне житло – це вірний напрямок. Я це підтримую. Бо це тимчасове житло для певної категорії людей, а потім, ну так думається, що вони їх звільнять для інших. Але як уникнути там, знаєте, таких соціальних, таких цілих мікрорайонів, таких вибухових за настроями, економіки, інше. Да. І це друге, якщо кредити, то це тоді земля, земельні ділянки люди самі будують. Але для мене найголовне – де, скільки і які будуть наслідки. Це треба досліджувати з фахівцями. Тут одні депутати, вони просто будуть неспроможні. Тут треба залучати соціологів і економістів, і багато кого. І просто це продумати. Як на мене, всі краще ці ресурси кинути на те, щоб актуалізувати максимально питання, взяти пов'язане з нашими партнерами, з нашими діями щодо повернення цих територій. У мене все.
Дякую. В зв'язку з цим у мене, перш ніж ми приймемо рішення, два конкретних запитання до заступника міністра. Перше, міністерство вже 9 місяців працює. Яка, чи є у міністерства розуміння, чи проводилася оцінка потреб для будівництва тимчасового житла? Якщо є, то, будь ласка, тоді дайте це знання членам комітету. Яка кількість людей потребує такого тимчасового житла? І скільки це в різних варіантах, песимістичному, оптимістичному і середньому, коштувало б в грошах?
Дякую. По-перше, щодо кількості людей, які потребують вирішення цієї проблеми. На жаль, впровадження електронного механізму верифікації переселенців, з моєї точки зору, не призвело до кінцевої мети, яку має бути ставити перед собою електронний облік. Зараз офіційно озвучена цифра 1 630 000 тимчасово переміщених осіб. Зрозуміло, що щонайменше 90% з цих людей вони потребують житлового забезпечення. Але я переконаний в тому, ніхто мене не переконає в зворотньому, що реальна кількість переселенців значно менша. За різними оцінками міжнародних організацій, які проводились за, скажімо так, додатковими ознаками, наприклад, переїхали там 1000 людей, має збільшитись кількість постачання води, кількість звернень до медичних закладів, кількість вживаного хлібу щоденно норм. От так, за такими різними ознаками ті цифри, які нам озвучують працівники Організації Об'єднаних Націй, в Україні реальна цифра переселенців зараз становить близько 800 000. Якщо навіть розглядати їх як родини, то і незважаючи на ті норми, які використовуються, зокрема, в Німеччині, нам до цього, на жаль, дуже далеко, то приблизно варто розділити на три і хоча б одну кімнату, однокімнатну квартиру на одну родину держава має забезпечувати. Разом з тим, аби зрозуміти кількість житла, треба мати на увазі, це мій персональний досвід, з яким я зіткнувся в Сєвєродонецьку. Ця ситуація 100% буде відбуватись будь-де. Як тільки я оголосив, що за власні кошти обласного бюджету я розпочинаю в Сєвєродонецьку будівництво 2 9-поверхівок для вимушених переселенців, наступного дня в мене в приймальні сиділи чорнобильці, афганці, багатодітні мами, які 25 років чекають і не дочекаються цього житла. Якщо ігнорувати їхні потреби, ми штучно створимо протистояння і сегрегацію всередині приймаючих громад. Тому я вважаю за доцільне, якщо коли ми врешті-решт, можливо, дійдемо до конкретних цифр, щонайменше на 20-25% збільшувати реальну кількість будованого житла, аби його передавати всередині приймаючих громад позачергових.
Георгій Борисович, а цифри 442,884 гривні, які зараз
це
вони залишилися? Цифри.
Так.
Вони залишилися. Залишилося. Да. Так, може, ми і про це маємо думати?
Ну, це вже до Міністерства соціальної політики, може, не є...
Зумієте, яку я маю от проблему? Оскільки я, як і ви, багато спілкуюся, і колеги спілкуються з нашими добрими міжнародними партнерами. От дивіться, приїжджає віце-президент Сполучених Штатів. У своєму виступі говорить про 1,7 мільйона внутрішньо переміщених осіб. Президент в своєму виступі в Давосі щодавно говорить про майже 2 мільйони внутрішньо переміщених осіб. Ми зараз, це добре, що у нас це відбувається. Ми можемо різні гіпотези, допущення, власні оцінки давати, але інші цифри називаються. Все ж таки, давайте ми визначимо, чому у нас така розбіжність. Тому що це не просто неузгоджена позиція. Це серйозні наслідки має ця позиція з точки зору і планування, з точки зору реального захисту, відсутності або присутності, наявності коштів на це. Я думаю, в цьому є велика у нас проблема. Друга проблема, про яку ми, я не випадково запитав, 442 – це те, що було в 2014 році, і зараз у нас рік 2017, і ці самі 442, незважаючи на те, що всі ціни і комунальні ці витрати, вони набагато більше змінилися. Ось тому я бачу тут проблему. Я хочу з'єднати дві криві лінії. Перше, це добре, що створено міністерство, і зараз працюють міжвідомчі робочі групи, є підгрупи, де в тому числі житло. Але тоді має бути якийсь вихід. Я погоджуюсь з колегами, що в тому вигляді, в якому цей проєкт є, законопроєкт є, і більш того, що коли він приймався... Після нього було вже прийнято нові закони, про які він не говорить, про державні закупівлі, базовий закон про ВПО. Оцінка, яка там наводиться, нереалістична. Його не можна зараз виносити на розгляд, а він потребує доопрацювання. Але і не можна таку ситуацію залишати, що цей відклали, а замість нього нічого немає. І лише вишукуються аргументи, що от чорнобильці прийдуть, там багатодітні прийдуть і ще хто. Тому що тоді ми, власне, самі себе, вибачте, шиємо в дурні, коли з одного боку говоримо тим же нашим німецьким партнерам, у нас є така кількість 1,7 мільйона або 1,3, і нам потрібні кошти. Донори готові працювати, Світовий банк готовий працювати. Але потім ми говоримо, що ні. Я знаю, що є кілька, навіть Київській області, в кількох містах, де місцева влада готова, і є інтерес від забудовників якраз щодо того вирішувати питання.
Так, але от у мене побоювання
після сьогоднішнього обговорення, шановний Георгій Борисович, що ми, власне, знову зберемося через деякий час, знову будемо ті ж самі аргументи говорити. Чи можемо і коли ми можемо очікувати, оскільки все ж таки в уряді краще, ніж в Комітеті з прав людини, розуміють ситуацію щодо конкретної статистики, щодо наявних можливостей, законодавчі ініціативи від Кабінету міністрів, якщо потрібно, депутати підтримують, спрямовано на державне замовлення будівництва тимчасового житла для внутрішньопереміщених осіб.
Ну, я не готовий зараз казати про конкретні терміни такого видачі такого законопроекту, бо, на жаль, в складі міністерства у нас фахівців немає, а лише ми можемо розраховувати на тих юристів, які долучені до роботи в цій робочій групі від Ради Європи. Щодо імплементації законодавства, от наші юристи надали висновок. Взагалі, якщо брати цю проблему в загальнодержавному масштабі, то я не бачу, чесно кажучи, принципових відмінностей між вирішенням таких викликів, наприклад, в разі екологічного лиха якогось там повінь, да, і люди, які тікають від війни. І є в Україні закон, про житловий фонд соціального призначення. То, можливо, варто його довести до роботоздатності, бо він фактично не працює, аніж зараз виписувати новий закон.
Дякую за роз'яснення, але все ж таки залишається при думці, що оскільки спеціальне міністерство створено, яке і покликано, власне, узагальнювати і виносити, виходити з ініціативами на рівні уряду, законодавчі ініціативи щодо вирішення питань саме внутрішньо переміщених осіб, я думаю, логічно було б, і ми тут допоможемо, як зможемо, ну, робити кроки. Колега Чубаров, прошу.
Я просто ще раз хочу звернути вашу увагу, це питання просто надскладне.
Так.
І розробка закону – це останнє в цій низці питань, які треба вирішити. І мені здається, тут просто треба готувати постанову уряду і доручити відповідним. Ну, тут в першу чергу це академічні наші інституції, які просто мають комплексно розробити, ну, хоча б концептуальні підходи до програми. Але я би тут, на відміну від пана Георгія, ну, скажімо, не вважав би, що можна взяти кальку від Чорнобиля або майже від репатріації кримсь-татар, бо там були певні критерії. Ну, скажімо, Чорнобиль – це території, певні кілометри, розміри і обсяги. Розумієте, як воно буде відбуватися? Якщо це просто намагатися такими локальними рішеннями міністерств відомствам, тому доручити побудувати, тому тут дуже багато, на жаль, конфлікт інтересів. І інтересів таких об'єктивних. Ну, я знаю, як було, коли кримсь-татари, ну, то тоді, що був СРСР, я був в тої державної комісії. Узбекистан намагався відпустити лише. І все, і більш нічого не робити. Україна закладала по максимальним нормативам все те, що потрібно побудувати, щоб облаштувати людей. Максимально високі були там ці стандарти. А Москва намагалася нікому нічого не платити. І люди залишилися от посередині от того поля, ну, умовного такого. Да? Тут я хочу сказати, що, але я тут знову боюся. Що ми робимо? От що ми робимо? Ми хочемо побудувати житло. Це тільки одне з завдань для цих людей, якщо ми хочемо їм допомогти.
Робота.
Де вони будуть працювати? Школа. Де вони будуть вчити дітей? Де вони, взагалі, і чому? Якщо ви будете локально будувати так, як вони зараз розселилися, а які вимоги будуть міська влада до нас вимагати? Вони ж будуть обкладати іншими вимогами все це, бо їм це дійсно буде потрібно. Або ми будемо розвивати ті регіони, які є менш зараз розвинутими. Херсонська область, Миколаївська область. Можна взяти і посадити місто-супутник, скажімо, Миколаївської області там на 50-60 тисяч людей. Побудувати два там якихось комбінати. Я умовно кажу, це теж концепція, це теж підхід. Або ми всі будемо, якщо чим більше тут розпиляєш, тим більше це буде неефективно. Але я хочу не для вас. Така концептуальна організація, яка буде над цим працювати, вона має бути визначена урядом. І вони мають підготувати програму. А потім під неї вже готувати і технічні якісь обґрунтування, і закони. Бо тут дуже багато, це не так просто відмовитися від інших категорій. Доведеться вносити дуже багато змін до існуючого законодавства.
Так.
Дійсно, чому одні стоять на черзі, а інші тільки стали. А хто вирішив, що їм можна давати одну кімнату на родину? А чому не мінімальний метраж? Бо це встановлено законодавством. І таких питань сотні. Їх треба вирішувати. Вони мають бути визначені от тієї концепції. І на її базі має бути підготовлена програма. Я кажу, занудно, але це правда, це доведеться робити. Для мене, здається, це таке завдання, яке ми понуримося і не будемо повертати ці території, це буде безкінечно. Як оце Чорнобиль і кримсь-татар вирішували? 25 років, і, вибачте мене, я зараз не пам'ятаю, держава за 23 роки повернення кримсь-татар побудувала, якщо я не помиляю зараз, 6,5, близько 7 тисяч житла для людей. Тобто стільки родин отримали. А сотні тисяч побудували самі проти державної допомоги в лапках. Тут теж таке може статися.
Дякую. Я думаю, коли будемо завершувати. завершувати обговорення. Думаю, воно було корисним з усіх точок зору. І, на жаль, після обговорення я ще більш є песимістичним, ніж до початку його обговорення. Так, і тому була одна пропозиція направити цей законопроект на доопрацювання. Хто за, прошу голосувати. Проти, утримались, прийнято одноголосно. Дякую. І другий пункт порядку денного – це законопроект 5385, внесений Кабінетом міністрів України, проект закону про внесення змін до закону України про правовий статус іноземців та осіб без громадянства щодо процедури визначення статусу особи без громадянства. Це предмет відання підкомітету, який очолює колега Фельдман. Він письмово надіслав на моє ім'я повідомлення, що за станом здоров'я він не може бути особисто присутнім, але як голова підкомітету спільно з представниками міграційної служби розглянули цей законопроект разом з зауваженнями Головного науково-експертного управління. За підсумками аналізу, 4 з 5 висловлених головним управлінням зауважень було спростовано, і додається позиція міграційної служби. І колега Фельдман пише далі, завершує: прошу вас врахувати зазначену позицію ДМС у процесі розгляду на засіданні проекту законопроекту номер 5385. Також доданий пропозиції від ВКБ ООН щодо законопроекту 5385, який я отримав вчора. Дмитро Плечко, старший радник з правових питань регіонального представництва ВКБ ООН в Україні, тут присутній. У нас також присутні колеги з Міністерства юстиції. Міграційна служба є чи ма? Є, міграційна служба є, звичайно. І прошу, тоді хто у нас перший взяв би слово? Наталія Миколаївна, прошу.
Дякую, Григорій Михайлович. Дякую за слово. Хотіла б зазначити, що проєкт закону України про внесення змін до закону України про правовий статус іноземців та осіб без громадянства був розроблений з метою реалізації положень Конвенції про статус апатридів та про статус скорочення без громадянства, які Україна ратифікувала у 2014 році. З цього моменту перед нами постало завдання розробити процедуру визначення статусу особи без громадянства. Цим законопроектом у разі його прийняття буде врегульовано, буде створена процедура визначення статусу особи без громадянства, що в подальшому надасть змогу для таких осіб законно перебувати на території України, отримати пошту на тимчасове проживання, а за умови проживання на території України у зазначеному статусі понад 3 років отримати дозвіл на еміграцію. Ми щоденно, не тільки ми, а і уповноважений з прав людини, і правозахисні організації стикаємося з людьми, які приходять на прийом і які перебувають поза правового поля на території України. Цей закон вже не те, що є актуальним, він є надактуальним. Тому ми дуже просимо депутатів його погодити, винести в сесійний зал, для того, щоб ми могли дійсно мати підстави для розробки і запровадження процедури визначення статусу особи без громадянства. Дякую, прошу підтримати. На всі запитання, які були викладені в зауваженні науково-експертного управління, готові доповісти і дискусувати. Є деякі питання, які, можливо, є дискусійними. От ми з уповноваженим з прав людини, можливо, зараз підтримує, обговорювали до цього засідання. Певні положення, можливо, які не стосуються саме рамок регулювання статусу осіб без громадянства, ми готові їх наразі виключити з законопроекту, для того, щоб потім включити в інший законопроект і вже мати час на дискусію. Але цей законопроект, дійсно, він вже потрібен терміново Україні. Дякую. Фахівці Державної міграційної служби, так.
Окей, будь ласка, представник уповноваженого.
Дякую, шановні народні депутати, пан головуючий. Ми дійсно хотіли би звернути увагу на те, що цей закон є дуже важливим. оскільки ситуація з латентними особами без громадянства, кількість яких навіть ніхто не знає, скільки їх є в нашій державі, вона є дуже серйозною. І, скажімо, ця ситуація, вона була, ми її вивчали, і про неї ми зазначили в щорічній доповіді уповноваженого про стан прав людини, яка була за 2015 рік. На жаль, ситуація не міняється, лише погіршується, тому що у нас є дуже багато колишніх громадян колишнього СРСР, які свого часу тікали від конфліктів в різних республіках радянських. Вони приїхали в Україну, вони ж дуже довго тут живуть. У декого вже тут діти виросли, одружилися, вже онуки є. Вони всі не документовані жодним документом. Вони не мають жодного документу, який підтверджував. У них взагалі, у декого взагалі нема. У декого є паспорти колишніх громадян колишнього СРСР, у декого навіть і цього немає взагалі. Тобто це вкрай вразлива категорія людей, оскільки у них нема документів, вони не можуть працювати, вони позбавлені реалізації будь-яких своїх елементарних прав. Не кажучи вже про соціальний захист, про там певні речі. Тому дійсно це дуже важливий законопроект. У нас дуже багато таких звернень. Єдине, ми б хотіли його підтримати і вважаємо, що його треба приймати. Можливо, він не зовсім досконалий, і ми це розуміємо. У нас було головне зауваження до цього законопроекту. Ми просили вилучити положення, які не стосуються осіб без громадянства і встановлення статусу осіб без громадянства, яке забороняє іноземцям, які вже мають певний статус, наприклад, статус біженця або статус особи, яка потребує додаткового захисту, звертатися за довідкою про імміграцію, якщо в них змінилися обставини. Тому ми пропонуємо це вирішити, оскільки дійсно це є обмеження прав, і це є дискутивне, і треба шукати окремих, скажімо, рішень цього питання. Але ж, в принципі, підтримувати потрібно. Єдине, що би ми хотіли також звернути увагу, що законопроект він передбачає розробку потім підзаконної нормативної бази. І ця підзаконна нормативна база, вона має бути дуже чітка, тому що деякі речі в законі, звісно, не можна всі виписати. І там є положення про те, що особа подає там певні документи, коли звертається за статусом особи без громадянства. В той же час ми розуміємо, що не всі особи без громадянства мають хоч якісь документи. Тому має бути чітко. От зараз ми обговорювали, колеги кажуть, це має бути довідка, що він в школі навчався. Да, дійсно, діти чи в садочки ходили, тобто будь-який документ. Але в законі це чітко не визначено. Да? Ну, просто будь-який документ не всі розуміють. Тому це має бути більш чітко врегульовано вже на підготовці, але це вже буде завдання. Тому ну, от про що мова йде, да. Тобто коли, воно не дуже чітко визначено.
Продовжуємо тому обговорення, шановні колеги, хто хотів би, колега Суслова, колега Логінський.
Я пропоную прийняти, рекомендувати до прийняття у першому читанні, до другого доопрацювати, і одразу, щоб ми включили цей законопроект у перелік тих законопроектів, які планується які планується винести їх до розгляду парламенту, враховуючи необхідність врегулювання даного питання, щоб ми якось так якщо ми можемо, звичайно, це запитати секретаріату комітету, щоб там до квітня, травня місяця ми побачили його вже в стінах парламенту і змогли розглянути в парламенті. Дякую.
Шановні друзі, я хотів би знати, що цей законопроект дійсно нам дуже потрібен. Багато спілкувалися про те, що дійсно є проблема. Але цей документ настільки неякісний, що я навіть не знаю, чи можна його рекомендувати для прийняття. Перш за все, я погоджуюсь, що такі проблеми, як вимагання паспорту, коли мова йде про спеціальний статус особи. Я думаю, що це не дуже доречно. Я можна закінчу, пані Наталю? Наприклад, мені дуже незрозуміле питання, які тут порушуються. Якщо відсутністю? Прикінцеве положення. Тут змінене. Сторінки, на жаль, неправильно розкладені. В якому випадку може бути відмовлено, да? Рішення про відмову в статусі особи без громадянства приймається у разі. Тут пункт третій, мені цікаво, що ви мали. Загрози національної безпеки держави або охороні громадського порядку, забезпечення охорони здоров'я, захисту прав, законних інтересів громадян та інших осіб, які проживають на території України. Що ви вкладаєте в це поняття? Ви вкладаєте в це поняття, що буде якісь спеціальні служби, які будуть вирішувати, кому давати, кому не давати? Скажіть, будь ласка, це щось так от случайно попало, да? Пункт... Це стаття... Ну, тут... Це п'ята сторінка. Пункт... Да.
Це загальне положення Конвенції про статус апатридів, де також є норми, за яких такий статус не поширюється.
Імплементація конвенції.
Фактично, так. Да.
Ага. Якщо вона є в конвенції, то вона чудово може не повинна регулюватися в законі. Більш того, на мою думку, є загрози, що на підставі зазначені, так що таке загроза національної безпеці. Хто її визначає? Це надає можливість... Да. Потім маніпулювати, кого хоче, кого приймає, кому не хоче, не приймає. І ми навпаки, ми в нашому комітеті саме робили декілька зустрічей з цього приводу, що не повинно правоохоронні органи впливати на надання статусу біженця, статусу тимчасового придулку. А ви нам ще й законодавчо засовувати цю норму. Я ви дайте мені ссылку на конвенцію, хочу подивитися, як там зазначено. Але в даному випадку, якщо ви чітко зараз зв'язуєтеся, ви навпаки робите механізм неправомірний інколи. Або під тиском відмови правоохоронним органам надання зазначеного статусу. Тому я вважаю, що це недопустимо. Є ще декілька речей, наприклад, те, що ви пропонуєте, що не має права особа звертатись за дозвол на міграцію. Да? А чим це прибачить? Чим це погано?
Ми вже сказали, що ми цю норму вилучаємо, приносимо в інший законопроект для дискусії, тому що він не стосується статусу особи без громадянства. Те, що ми говорили...
Так, на але ви не можете тут вилучити на першому читанні. Якщо ви вилучаєте, вилучаєте законопроект.
Є пропозиція, що ми з першого до другого читання допрацюємо.
Не можемо.
Ми не можемо.
Міняємо скелет закону.
Тому є речі, які... Тому... Може...
Давайте ми перші... Продовжити далі, оскільки були розгорнуті зауваження у ВКБ.
Надамо слово Дмитру, але не дуже стисло, але враховуючи, що у колеги цей текст. Будь ласка.
Дякую. Також ми підтримуємо повністю. Ми чекали вже багато років, ось цей рік нарешті настав, коли дійшли до цього часу, що вже є цей текст. І... Ми пропонуємо лише технічні невеликі ще пропозиції, а саме, наприклад, можливість продовжувати процедуру на наступні 6 місяців для певних складних випадків, тому що навіть приклад повернення кримських татар демонстрував, що частина з них не завжди там могли вчасно отримати довідки, наприклад, від консульств, що вони не належать до громадянства, наприклад, Республіки Узбекистан чи там інших колишніх республік. І вони інколи можуть там 3 місяці, а інколи 6 місяців тягнути бюрократично, поки видадуть цю довідку. За нею треба їхати в Київ, в консульство, і це також логістично. Тому ми пропонуємо можливість за рішенням представників ДМСу продовжувати ще на 6 місяців для таких процедур, але це було б бажано внести, тому що це є в законопроекті. Також ми б хотіли просити внести право заявника, який не володіє українською мовою, на переклад, усний та письмовий. Це також важливі речі, тому що інколи бувають особи, які не володіють мовою, це важливий момент. І, звичайно, право на безоплатну вторинну правову допомогу. Приклад ВПО демонструє, що без правової допомоги дуже важко людям, які не знають української мови, скласти заяву. А піти відстояти своє право. Ось ви піднімали всі ці речі, що треба заповнити там форму, треба прийняти докази, надати. Це все важко безоплатно правової допомоги. Далі, ми також, в принципі, ставимо питання по можливості розглянути. У нас на сьогодні закон про реєстрацію актів громадянського стану. Якщо у вас немає паспорту дійсного, то, наприклад, якщо ви ось заявник за цим законопроектом або заявник за статусом біженця, і у вас немає національного паспорту, тому що ви приїхали, наприклад, без паспорту, тому що він втрачений, чи там його десь конфіскували, чи ще щось, то ви не можете формально за вимог діючого законодавства отримати реєстрацію своєї дитини, яка буде народжена в Україні під час проходження вами такої процедури. І ось це є, погодьтесь, порушенням зобов'язань України за Конвенцією про права дитини, тому що там в 7 статті говориться про те, що факт народження дитини має бути зареєстрований, незалежно від того, чи там є в батьків документи, чи вони згоріли, бо вони там виїхали, чи вони вже там втратили дійсність, тому що це колишні радянські паспорти. Тому ми також просимо по можливості ось паралельно в закон про безоплатну правову і в закон про... реєстрацію актів громадянського стану внести відповідні корелюючі зміни, щоб ці механізми запрацювали як для біженців, так і для заявників за цим законопроектом. Ось це ключові. В принципі, якщо в порядку дискусії можемо ще додати право на самозайнятість під час проходження процедури і право зменшити цензус по натуралізації. Тому що по тій формулі, які зараз пропонуються, пропонується 3 роки на тимчасовій довідці, потім перехід на постійну довідку і потім ще треба 5 років з нею прожити, щоб мати право подати на громадянство. Це 8 років. Наша штаб-квартира мріє про те, що до 2024 року провести кампанію по всьому світі і скоростити взагалі випадки без громадянства.
Ваша тому... штаб-квартира – це УВКБ ООН.
Так, Женева. Тому ми просимо, навіть якщо цей законопроект приймуть в цьому році в Україні, хтось почне під нього вже, скажімо так, отримувати посвідки і таке інше, то ось ці 8 років воно вже буде переходити, скажімо так, за 24 рік. Тому дивіться, в таких наших сусідніх країнах, як Словаччина, там, наприклад, 3 роки для осіб без громадянства, для того, які визнано вже в порядку процедури. Наприклад, в Італії там 5 років. В той час, як для іноземців, вдвічі більше. Тому, знову ж таки, це дискусійно. Ми розуміємо, що, можливо, в цьому тексті це вже важко робити через регламент. Можливо, це можна зробити окремим депутатським законопроектом.
Ми зараз до цього повернемося. Наталія Миколаївна, ну, вам слово.
Дякую, Павлович. Ті питання, які підняв Дмитро, вони не стосуються цього законопроекту. Це комплекс питань, які стосуються інших законів, які необхідно буде привести у відповідність до цього закону, відповідність до конвенції. Цим законом ми пропонуємо тільки розпочати процедуру визначення статусу особи без громадянства, що є наднагальним питанням. І всі інші питання вже вирішувати поступово. Це питання, що стосується питання перекладачів, питання надання безоплатної правової допомоги. Це процедурні питання, які будуть вже виписані в процедурі визначення статусу особи без громадянства. Такі питання, як право на самозайнятість, такі питання, як громадянство, отримання громадянства через який термін. Це питання вже внесення змін до інших законів, але воно можливо тільки після того, як ми визначимо саму процедуру і приймемо цей закон.
Дякую.
Тобто вони актуальні, але вони не предмет регулювання цього закону.
Дякую. Колега Чубаров, прошу. А в додатку? Ні, є, є.
Все, я тоді подивлюся. А, все. Я подивлюся. Я на цьому варіанті, який є, я буду категорично проти цього варіанта. Бережуться. І особливо до тих моментів, які дають просто безпідставне повноваження державному органу, скажімо так, вирішувати. Якщо заявник подав дійсно підробний документ або повідомив про це, це все нормально. А який механізм встановлений? Хто їх встановлює? Яким чином? І ми просто це бачили по тих людях, які зараз сидять в тюрмах. І головним, хто перший це постулював, це було Державна міграційна служба і вдовідки. По майрівому ми ще будемо дуже часто збиратися і працювати. Я просто бачив їхніх дітей. Я не кажу про те, що говорив по-англійськи про національну безпеку держави і тому інше. Тому такому випадку, я думаю, нам не треба просто поспішати. Буквально цими днями, я вже тиждень, замість того, щоб займатися чимось, займаюся просто елементарною справою знову з ДНС. Якийсь вік Івал Сулейманов з Криму. Він приїхав до Криму. Всі його родичі там. Він не встиг отримати громадянство України, але прийшли російські окупанти. Він знову поїхав додому, в'їхав в Україну, щоб отримати громадянство України. Він представив всі документи, весь пакет. Я просто сам це провіряв, бо для мене стало це просто цікаво, чи правду він мені говорить. Дуже ретельний молодий хлопець, який знає юриспруденцію краще за мене, він все це передбачив, але його було нещастя в тому, що він ще дав додатковий документ, який просто, ну, він міг би там не бути. Це копія домової книги з Криму, де показує, що його дід, це має право, це мається на увазі про те, що він мав отримати громадянство за походженням. Його дід, який був депортований,
Тобто він народився в Криму, але потім встиг повернутися, і з 91 по 94, вже за роки Незалежної України, він жив в Криму, і він домовий книги. Він зробив в Дарницькому відділенні копію, завірив її, і знову домову книгу переправив до своїх родичів, до окупованого Криму. А тут як і стало питання до цієї копії домової книги, тобто до документу, який пакет міг би не входити, я десь тиждень вирішую це з Соколіком, з Никитиною, я такого відношення, ну, здається, вже днями буде вирішено. Тобто таке відношення Державної міграційної служби мене вже лякає, коли ми, пане голово, я завершую, коли ми закладаємо норми, які їм дають більш повноважені для суб'єктивних ними таких, знаєте, відчуть, які впливають на долю людей. Отже, поки я просто прошу це відкласти.
Будь ласка, ще 5 хвилин нам треба це ще завершити. Я хочу надати слово Петру і Дмитру Примановичу.
Шановний пане Наталю, я дійсно дуже поважаю вашу думку про те, що не потрібно, якщо у нас є законопроект, який розглядає саме питання, які ми повинні вирішити, посилатись на інші законопроекти, які не стосуються. Як ви тільки щойно зазначили представника ОКБ ООН, тоді мені поясніть, чому в даному законопроекті є в статті 10 оформлення візи, да? Яке ми маємо відношення? Така фраза. Під час подання документу на оформлення візи іноземці та особі звернувся зобов'язані надати свої біометричні дані для їх фіксації.
Так ми так само даємо.
Тобто, а?
Так ми так само даємо.
Ну, ми для паспорта, але ви розумієте, що зараз візи отримуються на всіх посольствах. Всі посольства треба буде обладнати цими даними. Це, ну, дійсно, ми зважаємо.
Всі візи беруть візу і часто беруть
візу. Зараз, коли візу в Україну отримує, хтось дає біометричні дані?
Всі ми, українці, здаємо.
Ми і калушенгенці отримали, а в Україну ніхто зараз не здає. Да?
Якщо я не помиляюся, зараз МЗС також вводить візові правила, до яких МЗС. Да,
а яке які становище до особи, які потребують сенсу, питання про візи, скажіть, будь ласка. Яке це має відношення до цього законопроекту? Треба окремо зглядати, є у нас фінансування, не є фінансування, що нам допоможе, не допоможе. Але яке це відношення має?
Ну,
так само я хотів би перепитати.
Да,
останнє, так, тут зазначена фраза така, що візи видаються в представництві МЗС, да, на території України. А у нас є такий термін представництво МЗС на території України?
Є.
І терміна такого є, може термін, бути.
Де вносить, де це, ця фраза?
Так, є, звичайно. Закарпатська область є представництво.
Да. А де ця фраза?
Давайте трошки структуруємо це, оскільки треба завершити. Колега Пацкан.
Я одну репліку. Тоді я... Ви слухайте мене, колега, я вас слухав, будь ласка. Тоді я борюся за всіх українців і вимагаю негайно відмінити сканування пальців при отриманні візу. Всіх. От я проти всіх тоді консульських зборів. Все, заяву комітету давайте тоді все відміняти. Ну не можемо. Якщо ми хочемо регламентувати тих людей, які до нас попадають в державу, ми мусимо якихось відмоніторити. Пропонуйте інший механізм. Якщо ми для цих осіб скасовуємо, для українців залишаємо, котрі здають відбитки пальців при отриманні візи, або інші якісь висові біометричні дані, тоді що? Я проти, я тоді буду за всіх українців боротися, щоб всім відміняли і все. Ну це колапс. Я пропоную зараз приймати рішення, але цю норму не виключати. Чесно.
Дякую. Дмитре, будь ласка, будемо приймати рішення.
В пана Логвінського було запитання, по яким чином те, що пропонується в статті 5 прим, пункт 4 відповідає вимогам конвенції, то я вам відповідаю. В конвенції стаття 31, яка говорить про вислання, вона передбачає лише, що договірні держави не висилають апатридів, що законом перебуває на їхній території, окрім як в інтересах державної безпеки або громадського порядку. Фрази про забезпечення охорони здоров'я там немає. Просто так, для протоколу.
Ви зачитали зовсім, і вибачте, будь ласка, я тільки репліку. Ви прийшли іншу фразу, ви маєте, коли має право вислати. Тут мова йде, коли має право відмовити статус відповідному статусу. Зовсім інші речі.
Але косвіно воно все рівно.
Хотів би ще раз почути уточнення.
Зараз два. Ну, це неможливо. Або у факті, що неможливо, то з рахуванням цих пропозицій, які були, відправити на доопрацювання, перекладати новий законопроект. Ваші думки.
Ну, чесно кажучи, ми дивилися і для того, щоб розпочати процедуру і як перший крок це зробити, то, в принципі, можна з наступним доопрацюванням до другого читання, однозначно. Тому що це буде хоча б якось зрушити з місця цю процедуру. Я вам чесно кажу, ми дуже боїмося того, що зараз ми повернемо їм на доопрацювання, вони почнуть доопрацьовувати. Це буде дуже довгий шлях, тому що це Кабінет міністрів. Ми розуміємо процедуру Кабінету міністрів. Зараз воно повернеться в міграційну службу, міграційна служба має внести зміни, потім Міністерство внутрішніх справ це має затвердити, потім вони мають погодити з усіма заінтересованими органами знову, і це знову пройде ще півроку не менше. Тому, в принципі, для того, щоб якось хоч зрушити з місця цю, скажімо, проблему, ми би рекомендували по можливості з доопрацюванням.
Тоді ви нам пропонуєте зробити злочин, йти на порушення статті 116 і потім змінювати скелет закону. Я не хочу. Вибачте, будь ласка. Чому ви зараз хочете на нас, на депутатський корпус перекласти проблему, яку вирішити неможливо буде? Якщо ми почнемо змінити, я за це, щоб цей закон був. І цілком підтримує міграційну службу. Але якщо ми почнемо вилучати норми з цього закону, я вам поясню, це буде незаконно, і це може будь-хто потім оскаржити. І це не буде прийнято у Верховній Раді. Це я вам кажу як чисто як юрист зараз, не як депутат і як людина, яка працювала в цьому комітеті.
Шановні колеги, під час обговорення у нас було висловлено дві пропозиції, з того, що зараз уточнені пропозиції, я так розумію, що принаймні троє з колег, які озвучили свою позицію, схиляються до того, щоб відправити його на доопрацювання. Була пропозиція Олени, Ірини, вибачте, Суслової, для того, щоб на перше читання виносити і з урахуванням пропозиції доопрацювати. Я не хотів би, щоб ми розколювалися зараз по цьому питанню. Хочу уточнити позицію колеги Брензовича на доопрацювання. Таким чином, я думаю, є розуміння того, що в тому вигляді, хоча це і потрібно, достатньо роботи зроблено, але комітет в цьому вигляді, в якому він є, з огляду на те, що якщо піти по цьому шляху, будуть носити зміни, які порушують, відповідно, багато чого, і це була велика натяжка. Комітет тоді, я не бачу інших пропозицій, приймає рішення рекомендувати Верховній Раді направити цей законопроект на доопрацювання, враховуючи думку колеги Фельдмана, голови підкомітету науково-експертного управління, і також позицію УВКБ, яка розглядає ці два варіанти як однаково можливими, але принаймні, якщо є зацікавленість в тому, щоб пришвидшити це, то це залежить від розробника і вже урядової машини, як швидко це може бути подано. Дякую. Нема заперечень, тоді рішення прийнято на доопрацювання. Дякую. І у нас третій пункт, він буде дуже швидко розглянутий, щодо закону 49.20. Всі були сьогодні в пленарній залі, коли ми розглядали проект 38.33. Колеги Чубарова, Розенблата, інших колег. І з огляду на те, що 49.20 він не є альтернативним, хоча міг би бути, і для того, щоб вирішити питання по суті, було прийнято з деякими додатковими зусиллями 230 депутатів підтримало це, для того, щоб в першому читанні підтримати законопроект 38.33. І пришвидшений термін доопрацювати його з урахуванням тих пропозицій, які містяться в законопроекті 49.20, внесений Кабінетом міністрів. Ця позиція була підтримана заступником міністра соціальної політики Федорович. І таким чином ми вийшли. Тому відпадає необхідність зараз в розгляді цього третього питання. Воно таким чином знімається. І ми зараз переходимо до інших питань. Про план роботи. Розданий проект такого плану. Були пропозиції щодо включення. Я нагадаю, що у нас прийнятий такий механізм, що оскільки іноді потребує більше часу, щоб до п'ятниці була можливість внести свої пропозиції, направити їх до секретаріату. Всі вони будуть прийняті, тут нема додаткової якоїсь речей, щоб голосувати. У випадку, якщо такі пропозиції будуть, надійдуть, вони будуть прийняті, якщо не надійдуть, буде затверджено так, як пропонується зараз. Приймається це? Добре. І п'ятий пункт пропозиції щодо проєкту порядку денного 6-ї сесії Верховної Ради України 8-го скликання, яка, нагадую, має розпочати свою роботу 7 лютого. Також є вже такий проєкт. Як я зазначив на початку, розпочнеться це в одних з перших пленарних тижнів тематичний день щодо внутрішньо переміщених осіб. Прошу також це врахувати. І останнє, в тому, що є у мене, хочу поінформувати колег про те, що комітет продовжує активно працювати з нашими партнерами, міжнародними організаціями, Радою Європи, Європейською комісією, також Харківською правозахисною групою, Центром громадянських свобод, Регіональним центром прав людини, щодо використання можливості, які надає членство, майбутнє членство повноцінної України в Міжнародному кримінальному суді, яке пов'язане з ратифікацією, необхідністю ратифікацією Римського статуту та тісної співпраці з Міжнародним кримінальним судом, який, знаєте, прийняв двічі, Верховна Рада приймала декларацію, визнававши юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. І, відповідно, ми провели вже кілька таких засідань, круглих стіл. Останній був на тему використання механізмів Міжнародного кримінального суду для захисту інтересів України в міжнародних судах. І за підсумками цього круглому столу була ініціатива, вона підтримана організаціями, яких я вже назвав, Харківська правозахисна група, Центр громадянських свобод, Регіональний центр прав людини, щодо створення міжвідомчої робочої групи з питань документування та розслідування злочинів, які вчинялись в зоні АТО на сході України. А чому лише на зоні, в зоні АТО і на сході України? Можливо, ми мусимо тут і Крим додати? Я хотів би це просто питання поставити, тому що я зараз звернувся. Тому що питання яке стоїть? Що зараз, коли я інформував колег про розмову з прокурором Міжнародного кримінального суду, вона сказала, що в неї вже зараз більше 10 тисяч сторінок документів, матеріалів, наданих не лише Генпрокуратурою, Міністерством внутрішніх справ, а й неурядовими організаціями. Але питання в тому, що в Україні фактично, і це питання ще колишній посол Європейського Союзу в приватній розмові ставив, а чому у вас ніхто не має такого центру, який, власне, збирає всю цю інформацію, документує ці злочини, які вчинялися або підозри, щодо яких існує. Так виявляється, що такого центру, по суті, немає і зараз. І тобто ідея створити такий міжвідомчу робочу групу з питань документування, розслідування злочинів. В цьому спільні заяви представників громадської організації, пропозиція, щоб вона була при Міністерстві юстиції, але це може бути вже додатково обговорено. Я особисто вважаю, що ця ініціатива заслуговує на увагу, інформую колег про... І на це розданий, є такий у вас спільний проєкт спільної заяви. Оскільки це спільна заява представників громадських організацій, вона не потребує затвердження, схвалення або не схвалення формальної. Але от ідея, що можливо... Моя ідея полягала в тому, щоб я від імені комітету потім звернувся до кого потрібно.
А ми давайте додамо до ініціативи громадських.
Тоді я прошу Тетяну Перченко разом з колегою Чубаровим опрацювати оцей необхідний додаток. І тоді, щоб ми запустили це вже в роботу. Приймається? Приймається. Дякую. Якщо нема інших питань, оголошень, хочу нагадати, що наступне засідання комітету у нас має відбутися 8 лютого. Це перша середа, першого пленарного тижня, першої сесії, 6-ї сесії Верховної Ради. Дякую за увагу. До побачення.